Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo nošenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo bi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vrijeme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek češnje se božanstve tajnama Hristovi, moje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Razgovori. Pratite program Radio Pirota. Ovo je emisija o pravoslavlju. Verujem. Gost naše emisije je dr. Ivica Živković, profesor bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Nišu. Gospodine Živkoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Tema današnje emisije, verujem, je vaspitanje. Svi puno pričamo o vaspitanju, ima puno emisija što na radiostanicama, što na televizijama, ovim velikim nacionalnim, koje se na ovaj ili onaj način bave temom vaspitanja. Nisam imala baš priliku da čujem ili vidim neke emisije koje se bave temom vaspitanja, ali sa aspekta pravoslavlja. I stoga se nadam da ćemo ponuditi neke nove odgovore na pitanja roditelja koji će slušati ovu emisiju. Pa da najprej krenemo od toga šta je vaspitanje, kako se definiše vaspitanje sa aspekta, naravno, pravoslavlja.
Mnogo će to možda iznenaditi, ali sa aspekta pravoslavnog hrišćanske teologije vaspitanje se definiše na potpuno drugačiji način nego ono na što su ljudi inače navikli. Reč vaspitanje, da krenemo od značenja same reči, u svom korenu ima glagol pitati, ali ne pitati kao postaviti pitanje nekome, nego kao ono pitati, kao napitavati, kao što ima tu reči napitak. Znači, kao napajati.
Hraniti.
Hraniti. Vaspitanje je zapravo jedna vrsta ishrane. Sa tim prefiksom vas. To upućuje na sveukupno hranjenje i odgajanje jednog ljudskog bića. Zašto kažem drugačije nego ono na što smo navikli? Pojam vaspitanja u savremenom svetu nema tu asocijaciju ili mu bar ona nije primarna. Vaspitanje se danas uglavnom shvata kao neka vrsta uticaja na dete, neka vrsta upravljanja i rukovođenja njegovim životom. I to čine odrasli. To je jedna druga vrsta delatnosti. Šta vi činite sa detetom? Da li utičete na njega, da li ga modelujete u nekom pravcu ili ga hranite, pa ono raste. Drugačija je uloga odraslih u odnosima sa decom. Ukoliko mi shvatimo ko je zapravo pravi subjekt vaspitanja, ko je taj koji hrani i gaji i neguje jedno ljudsko biće. Od čega jedno ljudsko biće raste? Od koga ono dobija život? Dolazimo do rešenja da je jedini vaspitač ljudskog roda i dece i nas odraslih Bog. Bog je onaj koji vaspitava. Ono čime se ljudsko biće hrani da bi živelo, ono što mu daje život, to je Božja blagodat. To su božanske netvarne energije. Nešto što ljudi, roditelji, vaspitači, nastavnici nikako ne mogu da daju detetu, nikako ne mogu da nadomeste. Znači, ukoliko dete nije u dodiru sa Božjom blagodaću, ne postoji ništa što bi odrasli ljudi mogli da učine, a da tom detetu to bude nadoknađeno. Nešto što bi moglo da ima, što bi moglo da bude jednako delotvorno u životu deteta. Tako da vidimo da na neki drugačiji način ulogu odraslih ljudi u procesu vaspitavanja. Znači, nismo mi ti koji vaspitavamo svoju decu. Ne dajemo im mi život. Ne rastu naša deca od toga, u zavisnosti od toga šta smo mi uradili ili šta smo im mi dali. Mi možda hranimo svoju decu u nekom indirektnom smislu. Mi smo ti koji donosimo, snabdevamo, pa mu dajemo hranu od koje ono sad fizički raste koristeći neke hemijske procese, ali nije to ceo čovekov život. Možda mi svoje dete poučavamo nekim pravilima života, možda mu dajemo neke uputstva, uvodimo ga u neke običaje civilizacije koje ono usvaja, pa onda kasnije kao odraslo biće ono učestvuje u životu društva. Ali nije to sve, nije to sav njegov život. I ne može, vrlo bi bilo naivno da se vaspitanje svede na tu vrstu aktivnosti. Pravo pravoslavno vaspitanje je ono što daje Bog. Uloga roditelja je da obezbedi da dete dođe u dodir sa Bogom i sa Božjom blagodaću, da bi moglo da živi, da bi moglo da živi duhovnim životom. Velika i neiscrpna tema šta u tom slučaju sve roditelji treba da čine, ali ne samo šta treba da čine, nego i na koji način treba da se ophode prema deci i šta uopšte treba da misle i šta unutar sebe da očekuju i kojim mislima da se rukovode kada razmišljaju o životu svoje dece.
Šta su osnove, a koje su odlike pravoslavnog vaspitanja? Šta je to što ovde sad u studiju nemamo i ljude neke druge struke, možda neke pedagoge ili vaspitače koji rade sa decom? Bilo bi zanimljivo čuti, pretpostavljam da bi se povela neka polemika oko toga ko kakvu ulogu ima u vaspitavanju dece. Ali da se vratimo mi odlikama i osnovama pravoslavnog vaspitanja.
Pa ovo što smo malo čas rekli, donekle odgovore na to pitanje. Osnove pravoslavnog vaspitanja su, sastoje se u nečemu što čovek sam u sebi nema i što ne može da da. Pravoslavno-hrišćansko vaspitanje počiva na potpuno novim osnovama, a to su osnove božanske ljubavi. Bog koji je toliko zavoleo svet da je svoga jedinorodnoga sina dao, za život i spasenje sveta. Dolaskom Gospoda Isusa Hrista potpuno je, to je najznačajniji događaj u istoriji civilizacije, pa samim tim i u istoriji podizanja dece i vaspitavanja dece. Taj događaj je dao potpuno nove osnove ljudskom životu, ljudskom rodu, civilizaciji i svim odnosima između ljudi koji su postojali. I na tim novim odnosima, znači, Gospod Isus Hristos koji donosi i daje svojim učenicima da imaju ljubav između sebe. Ljubav kojom otac ljubi njega, on daje svojim učenicima da oni imaju između sebe. Ta ljubav predstavlja nove osnove vaspitanja. I na toj ljubavi može da se jedino zasniva hrišćansko vaspitanje. Ukoliko mi svoje vaspitanje zasnujemo na našoj ljudskoj biološkoj, roditeljskoj naklonosti prema detetu, to će u najboljem slučaju imati jako ograničen domet. Naime, ta ljudska privrženost i naklonost prema svom podmlatku, ona postoji kod životinja. Kod ljudi postoji na istoj toj instinktivnoj osnovi, s tim što je čovjek i razumno biće, pa to sve tu nagonsku osnovu podupire i racionalnim argumentima. Ali to ne znači da je to njegovo nastojanje i taj njegov uticaj na dete uvek dovoljno dobar i uvek dovoljno moćan da reši probleme tog deteta i da ga usmeri na pravi put. Čovek je biće koje je ograničeno mnogim svojim u mnogim svojim kapacitetima, ograničeno mnogim zabludama, greškama, strastima koji ih vezuju, interesima. I koliko god ko bio spreman da se suoči s tim ili da prizna, te vrste nesavršenosti se ogledaju u roditeljskoj ljubavi. Nijedna roditeljska ljubav nije savršena. Čak ni roditeljska. To što ljudima najviše znači, što su ljudi spremni da brane ono bezuslovno, da oni vole svoju decu, ne može se reći da na svetu postoji savršena roditeljska ljubav. To što niko nije savršen i što u ljudima ne treba tražiti savršenstvo, kako god mi to tumačili, to važi i za naše odnose sa decom. Uvek će u odnosima ljudi sa decom biti izvesnih anomalija. I nikada odnosi odraslih ljudi sa decom neće biti dovoljni da daju impuls tom detetu da se razvija i da živi u pravcu u kojem je to potrebno. Prema tome, ključna stvar kada se radi o odnosu sa bližnjim uopšte pa i sa našom decom jeste šta nas motiviše na te odnose, šta nama daje osnovu. Da li se mi uzdamo i oslanjamo na sebe i svoje ljudske kapacitete ili se mi u tome oslanjamo na Boga? Ili mi prihvatamo božansku ljubav koja je nama data na dar, potpuno nezasluženo. Bog daje iz ljubavi ljudima tu vrstu božanske Hristove ljubavi, koja je za razliku od ljudske ljubavi savršena, neograničena, koja daje dovoljno snage i moći čoveku da živi i da se razvije u dobrom pravcu. Pravoslavni roditelji su oni koji vole svoju decu ljubavlju koja je božanskog porekla, ne ljubavlju koja je instinktivnog, nagonskog, roditeljskog, biološkog porekla. Šta to znači? To znači da su pravoslavni roditelji, za razliku od nekih drugih, spremni, da treba da budu spremni, i ukoliko su pravoslavni, oni su utoliko spremni da se suoče sa svojim nedostacima, da uvide svoj greh, da ne nastupaju sa pozicija nepogrešivosti ili snage ili moći, da ne pokušavaju da pritiskaju i da kontrolišu svoju decu, već da paze na svoje grehe i da se trude da sačuvaju dete od svoga greha. To je specifičnost i to je prva odlika pravoslavnog vaspitanja. Možda je pre toga prva odlika pravoslavnog vaspitanja da se dete dovede u dodir sa Bogom, sa božanskom blagodaću. Možda je, kako da kažem, prva delatnost pravoslavnog vaspitanja voditi dete u crkvu. I zajedno sa detetom stajati otvoren pred dejstvom svete tajne u crkvi. To što dete može da dobije na taj način, to mi ni na koji drugi način ne možemo njemu da pružimo. Nikakve ljudske priče, nikakvi postupci, nikakve metode i tehnike nisu dovoljne da detetu nadomeste Božju blagodat, koja tajanstveno čuva, hrani i štiti detetov život. U pravoslavnoj crkvi deca se krštavaju od uzrasta novorođenčeta. Ono već od tada postaje subjekt prepogona, dobija svoje ime, svoj identitet. A jako je simptomatično zbog čega se deca krštavaju već kao bebe. Postoje druge hrišćanske veroispovesti koji kažu da dete mora prvo da dovoljno odraste da bi donelo svoju odluku, da bi moglo da pokaže svoju veru i svoje opredeljenje, da bi to imalo smisla. A mi pravoslavni, naše predanje kaže drugačije. Kaže da nije potrebno da čovek rasuđuje i da donosi slobodne odluke, da bi ga to činilo čovekom. Njega čini čovekom nešto što ide pre toga. Neka druga vrsta sposobnosti, a to je sposobnost da voli i da bude voljen. Ljubav prema drugom, prema bližnjem je ono što daje identitet čovekovom biću. Tu sposobnost čovek ima od trenutka svog rođenja. I na osnovu te sposobnosti dete se krštava i dobija svoje ime i ono u bogoslužbenom životu crkve učestvuje ravnopravno sa odraslima, ne kao vlasništvo svojih roditelja, već kao ljudsko biće po svom imenu. I ono se tako i kada se dete pričašće, ono se pričašće na isti način kao i odrastao čovek. Znači, prva delatnost pravoslavnih roditelja i pravoslavnog vaspitanja jeste dovoditi dete u crkvu. Ništa što mi ljudi činimo ne može da ima takav učinak na dete kao tajanstveni proces koji se u detetovoj duši dešava u crkvi. A ova druga koju smo pomenuli malo pre, to je trud roditelja, pažnja roditelja da sačuvaju dete od svog greha. Jer se ljudski greh, znači prvorodni greh, na taj način prenosi s kolena na koleno, s generacije na generaciju, kroz određeni način ophođenja prema detetu. Ukoliko je to ophođenje obremenjeno strastima i gresima, na taj način mi uvodimo dete u svet greha. Na taj način dete uči. Ne samo što uči na spoljašnji način pa to ponavlja, nego što ono u sebe prima greh ljudskog roda. Na taj način što mi kao odrasli ljudi, kao njegovi roditelji, njemu taj greh komuniciramo. Vrlo često to činimo u ime vaspitanja. I veliki broj roditelja nikada na svetu ne bi priznao da čini bilo kakve greške u odnosima sa svojom decom. Nažalost, to nije tako. I deca su žrtve nas odraslih u tom smislu. Odlike pravoslavnog vaspitanja, odlika pravoslavnog vaspitanja jeste da odrasto čovjek duhovno, zreo, ozbiljan čovjek bude svestan svog greha i u svojim odnosima sa bližnjim bude pažljiv i čuva svog bližnjeg od sebe, a naročito svoju decu. Oni roditelji koji uspeju da te dve odlike sprovedu u svom životu, da svoje dete redovno vode u crkvu i da ga u svakodnevnom ophođenju i u svakodnevnom životu čuvaju od svoga greha, oni su na dobrom putu da pravoslavno vaspitaju svoje dete.
Da ne tvrde kako oni znaju šta je najbolje za njihovo dete, a mnogi roditelji su upravo spremni da to kažu.
Vrlo često čovek ne zna čak ni za samog sebe šta je najbolje. I u savremenoj pedagogiji je aktualna ta dilema. Ko zna šta je dobro za dete? Da li to bolje zna roditelj ili to dete samo bolje zna za sebe šta je dobro za njega? Pa neki tvrde, nikada dete ne može da zna šta je za njega dobro. Odrasto čovjek ima iskustva i on zna kojim putem treba da rukovodi svoje dete. I to je smisao reči pedagogija, vođenje dete, izvođenje deteta, kad kažu samo da ga izvedem na put. Ali je nevolja što odrasli ljudi vrlo često ne znaju gde je taj put na koji oni izvode svoje dete. Šta je to što je za njihovo dete dobro? Pa onda kažu, dete ipak samo za sebe bolje zna šta je za njega dobro, jer ono osjeća, roditelj ne može da se nađe u njegovoj poziciji, ono samo zna šta mu odgovara, šta ne. Pravoslavni odgovor na tu dilemu bio bi da ni odrasli ni deca ne znaju šta je dobro. Niko od ljudi ne zna put. Jedini Bog zna put. Zato što niko od nas ljudi ne zna sutrašnji dan u kom pravcu mi rukovodimo svoju decu. Kada sam ja bio dete, moji roditelji su imali jasnu situaciju što se tiče moje budućnosti. Ja živim u Nišu. U Nišu postoji elektronska industrija. Elektronska industrija otvorila konkurs za 50 godina. Elektroinženjeri će imati zaposlenje. Moje je samo da završim elektronski fakultet. Nisam završio elektronski fakultet, ali i da jesam, odavno više nema ni konkursa, ni zaposlenja, ni elektronske industrije. A moji roditelji su uspeli da svedu, znači, to iz moje izvođenje na put, znači, u tom pravcu. To je bila njihova sigurnost. Ovo je samo jedna priča. Nažalost, mnoge su takve priče i mnoge životne priče se sastoje od takvih primera i od takvih uzaludnih nada roditelja da oni znaju kakav će biti svet u kojem će živjeti njihova deca. Poučen takvim primerom svojih roditelja i sebe, ja se sada trudim da sa svojom decom postupam tako kao da ne znam šta će biti sutra. I kao da zapravo ja ne znam u kojem pravcu treba da usmeravam svoje dete. Da ja nisam siguran da je to što meni pada na pamet i to što ja hoću i to u kom pravcu ga ja usmeravam, nisam siguran da je to zaista dobro. Prvo zato što sam ja mnogo puta se u životu prevario i ne treba da imam mnogo poverenja u sebe i u svoju mudrost. Drugo, zato što prosto nije dobro polaziti sa tog aspekta, onda vi vršite određenu vrstu pritiska na dete koji se kasnije pokazuje kao uzaludan i vi gubite u očima svog deteta bilo kakav ugled. A zašto to radi roditelji? Mislim, zašto je tako teško roditeljima da priznaju da oni ne znaju kako će biti sutra? Pa teško im je, prosto to je jedan psihološki mehanizam. Mnogi roditelji su prosto okamenjeni tim strahom pred budućnošću. Okamenjeni tom, nisu sposobni da se suoče sa neizvesnošću. nisu sposobni da dopuste bilo kakvu otvorenu mogućnost kada je u pitanju budući život njihovih deti. Oni su radije spremni da se okrenu od realnosti i da se prepuste nekim svojim neosnovanim pretpostavkama za koje se zna da su neosnovane, nego da prihvate da ne mogu da kontrolišu put svog deteta. Kada su u pitanju pravoslavni hrišćani, oni taj problem rešavaju drugačije, tako što živote svoje dece i sebe samih prepuštaju Bogu. Mi ni danas, ni u ovom trenutku, ni znajući sve uslove života, ne bismo mogli da opstanemo da nemamo Božju pomoć. Pravoslavno vaspitanje se zasniva na božanskom rukovođenju, ne na ljudskom. I to je njegova osnovna razlika i to je ono što je drugačije. To je ono što čini pravoslavno hrišćansko vaspitanje nečim potpuno drugim u odnosu na ove ljudske pedagoške zamisli i namere.
Pominjete pedagogiju, psihologiju sa aspekta jedne i druge nauke. Postoje različite teorije o tome kako se formira i kako se razvija ličnost kod deteta. Zanima me šta stoji u pravoslavnom vaspitanju kao činilac ili kao činioci koji utiču na formiranje ličnosti deteta i kasnije naravno odraslog čoveka.
Ličnost čoveka se formira i ostvaruje i razvija u odnosima ljubavi prema drugoj ličnosti. I zbog toga je najveća vrednost u hrišćanstvu, u pravoslavnoj veri, ljubav prema bližnjem. Ljubav prema Bogu koja se ogleda kroz ljubav prema bližnjem. To je ono što daje identitet ljudskom biću. Ličnost čoveka nije utemeljena ni na razumu, ni na volji, ni na osjećanjima, ni na bilo kojim ljudskim sposobnostima. Ona je utemeljena na tom načinu kako se on ophodi prema drugom. Čovek je biće koje ne može da se utemelji na samom sebi. Mora da se utemelji na drugom. Takvo biće je čovek. I ono zavisi od toga kakav je kvalitet njegovog odnosa prema drugom. I to nije samo zaključak pravoslavne teologije, to je sve više i zaključak savremene filozofije. Da je ta odgovornost prema drugima zapravo temelj odgovornosti prema samome sebi, kako kaže savremena filozofija. Kada je u pitanju ljudska ličnost sa hrišćanskog, bogoslovskog aspekta, ona se, znači, razvija u tri dimenzije. Prva dimenzija je ljubav prema Bogu. Ili ljubav sa Bogom, znači prvo ljubav Boga prema toj ličnosti. Bog je prvi koji saznaje za neko ljudsko biće. U trenutku začeća ni roditelji ne znaju da je to ljudsko biće začeto, a Bog zna. I Bog mu još od tih trenutaka dok je u fazi razvoja, kako se to naziva, embrion.
Znači još prenatalni period, da.
Da, još u prenatalnom periodu, pa i u onom prvobitnom dok još ni roditelji ne znaju da je dete začeto, ono već ima uspostavljeno odnose ljubavi sa Bogom. Pitanje je kada nastaje čovekova ličnost. Čovekova ličnost nastaje od trenutka začeća, od trenutka kada i biološki nastaje. Kasnije, znači, kada roditelji saznaju za dete dok je još u utrobi majke, onda oni razvijaju odnose ljubavi sa detetom još pre nego što se rodi, kada se rodi nadalje. I na kraju to dete uspostavlja i određene odnose prema svetu, prema prirodi, prema svemu što ga okruži, čitav svet oko njega. I ukoliko dete uspe da odneguje, da kultiviše u sebi odnose ljubavi prema Bogu, ljubavi prema svojim bližnjima i prema svetu oko sebe, prema prirodi koju ga okružuje, onda će ono kao ličnost da se razvija zdravo, optimalno, i da bude, da odgovori onome svom naznačenju, onome planu sa kojim ga je Bog i stvorio. Znači, to je osnova pravoslavnog teološkog viđenja čovekove ličnosti. I budući da je tako, onda i ti odnosi ljubavi imaju i osnovni, tako da kažem, pedagoški značaj, vaspitni značaj za razvoj ljudskog bića. I on ne počinje i ne završava se periodom detinjstva. Počinje pre rođenja čoveka. Znači, i to je ono, ono neobično do čega dolazi savremena psihologija, da dete još pre nego što se rodi, da je važno kako osjećanja majke, načina koji, da li ono željeno ili neželjeno, da li majka vodi ovakav ili onakav način života, da li je otac prisutan, da sve to ostavlja ploda, da sve to ostavlja traga na budući život deteta. To je i osnova stava pravoslavne crkve prema utrobnom čedomorstvu. Znači, mi ne možemo ni da raspravljamo o tome da li je to dete ljudsko biće ili ne. Ono jeste ljudsko biće, samim tim što ono je na tom putu razvoja u čoveka. Možda ono nije dospelo do nivoa zrelosti da donosi svoje odluke, ali to ne znači da to nije ljudsko biće i da utrobno čedomorstvo nije neka vrsta ubistva. Crkva poštuje i uopšte pravoslavni hrišćani širom sveta poštuju, znači, ljudski život još dok se nalazi u utrobi. I ne, zaista ne postoji način da se da odgovor kada neko dete postaje čovek, da se da drugi odgovor. Da li ono postaje rođenjem ili kad napuni, šta ja znam, 6 meseci ili kad napuni 3 godine ili kad napuni 18 godina. Znači, ne može se drugačije odgovoriti na to. Dete u fazi razvoja ima, svaki razvojni uzrast daje mu specifične mogućnosti. Oni su u svim tim uzrastima, prema tim svojim specifičnim mogućnostima, iskazuje kao ličnost. Naravno, u zavisnosti od toga šta mi podrazumevamo kao ličnost. Ako mi podrazumevamo kao ličnost njegove odnose ljubavi, znači, taj proces njegovog ličnog razvoja događa se i pre trenutka njegovog rođenja. I kada se rodi, ono je već u tom trenutku, shodno svojim mogućnostima, jedno malo, lično, slobodno i odgovorno biće. I kada roditelji na taj način prihvate svoje dete, kada ga uvaže, kada ga prime sa uvažavanjem kao ljudsko biće, to je dobra osnova vaspitavanja deteta. Znači, ne ni podaštavati svoje dete, ne smatrati ga bićem drugog reda, čak ni u tom trenutku kada se rodi. Ne smatrati ga neodgovornim bićem. To je najveći propust svih pedagoških teorija, podrazumevati da je dete neodgovorno.
A šta znači to da je dete odgovorno u tom trenutku?
U tom trenutku znači da je ono biće samo za sebe, da ono nije, znači da ono neće, da ono neće postupati suprotno. Pogledajte vi malo dete, recimo kada je dete nemirno i kada se stiču kod roditelja te prve asocijacije na njegovu odgovornost, neodgovornost. Imate u drugim kulturama, ljudi su vršili istraživanja, socijalni antropolozi, postoji jedno pleme severnoameričkih indijanaca gde se ljudi drugačije odnose prema deci i gde oni decu od rođenja smatruju odgovornim bićima. I tamo se dete, recimo, to su sad razne anegdote iz tih etnografskih putovanja i istraživanja. Ta istraživačica koja je to jedno vreme živela sa tim plemenom, ona posmatra kako se oni ponašaju sa svojim decom. Potpuno drugačije nego mi u zapadnoj civilizaciji. Njihovo dete se zatrči prema nekoj provali, a oni sede mirno. I sad ona skoči onako uznemirena, oni kažu, zašto se uznemiravaš? Ono, neće skočiti u provaliju. I zaista nikada se nije desilo da neko dete nekim svojim ponašanjem naudi sebi. E, to je neodgovornost. Kada mi odrasli podrazumevamo da će naša deca činiti nešto protiv sebe. A zapravo u zapadnoj civilizaciji postoji takva tradicija da se mi često, znači, tako ophodimo prema detetu i onda dete usvoji tu sliku i onda zaista i počne da se ponaša neodgovorno. Jer je velika moć roditeljskih očekivanja i ona ima veliki uticaj na dete. Ukoliko vi smatrate dete neodgovornim, vi ćete ga na taj način degradirati. Ono će se osjetiti poniženo. I sa tog, iz te slike o sebi, kao poniženog bića, ono će početi tako i da se ponaša. Dok, recimo, kažem, pošto to je kulturna antropologija, postoji zato da pokaže da ova naša civilizacija nije jedina u svetu, da postoji drugi mogući načini koji daju drugačije efekte. Tamo gde ljudi smatruju svoju decu odgovornim bićima, deca to i jesu. Tamo gde ih vi smatrate, u onoliko koliko ih vi smatrate neodgovornim, ono će to toliko i biti. sa teorijskog aspekta, sa pravoslavnog bogoslovskog aspekta, dete je odgovorno od rođenja, treba ga smatrati odgovornim, znači ne treba od njega očekivati neko destruktivno ponašanje ili neko, znači, loše, socijalno, neprilagođeno ponašanje. Nažalost, mnogi roditelji se tako ponašaju sa svojom decom tokom čitavog perioda njegovog uzrastanja, jer je to njihov način da odgovore na neke svakodnevne sad tu poteškoće i to su zapravo u takvom stavu se pokazuje slabost roditelja. Pa pokazuje se i greh roditelja. I taj greh ima loš uticaj na decu i na taj način se ne utiče dobro na dete. Da kažem još i to da se taj period vaspitavanja koji počinje pre rođenja, znači pre samog detinjstva, da se on ne završava nakon što čovek stupi u punoletstvo. Napuni 18 godina, on sad više nije dete, on je odrastao čovek i on je vaspitan do kraja sazreo, odrastao. Znači, u duhovnom smislu je naivno tako razmišljati. Niko nije do kraja odrastao.
Kada se završava i da li se završava proces vaspitanja?
Zapravo, ukoliko posmatramo vaspitanje ograničeno na ovozemaljski interes, ono se završava s 18 godina. Koliko ste vaspitali, dete, vaspitali ste ga. Išlo je u školu, osposobilo se, steklo navike, sada će da se zaposli, da radi, pa kako radi, tako će i da mu bude. Ali ako posmatramo vaspitanje sa duhovnog aspekta, ne postoji ni jedan konačan trenutak u kojem čovjek može da kaže, e, ja sam sad potpuno sazreo, ja sam odraslo biće. Da neko kaže da je pred Bogom odraslo biće, to bi bio znak jedne velike duhovne anomalije i pogrešnog stava prema sebi. Znači, mi smo svi Božja deca, pa makar neki od nas imali preko 80 godina, oni se i dalje nalaze u uzrastu Božije dece. I niko nije odrastao pred Bogom. I te sad razlike između odraslih i dece pred Bogom, kada se stave u perspektivu zajedničkog života sa Bogom, one su relativne. One nemaju više taj apsolutni značaj kao što imaju u ovome svetu. Da su odrasli, da su deca bića drugog reda u odnosu na odrasli, da će one postati ličnosti tek kada se budu vaspitali i obrazovali. U duhovnom smislu ne može tako da se posmatra. Tu je relevantan odnos ljudskog bića sa Bogom i odnos koje ono uspostavlja sa svojim bližnjima, sa ljudima oko sebe. I to su osnove na kojima se u duhovnom značenju razvija ljudska ličnost.
Hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, gost emisije Verujem bio je dr. Ivica Živković, profesor bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Nišu. Tebe
emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.